sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu upe boye bulamu na bino banso na sango ya mokili ya lelo yinaka na biso ya mibale ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, The Voice of America, uto Washington DC na Studio 17 to pesibino sango eye na lisungi ya George Sanyo na Nashuan Kale onzele ya masini sango ya mokili ya lelo pesemeli bino na Edi Sango. Na sango ya mokili ya lelo to kolobela
et bilan ezali que tozali na 3 morts na kati ba 3 morts wana chef de section ya ba garde de parc aza na kati et puis tozali na 3 blessés et puis ezali pe na un disparu ezali ingénieur moko komone bazobenge Eloi.
Kwa nezalaki mokambi ya Lubero, alobeli biso ndenge bato, bamandoki, bayebanite, babomi, basali, basato ya ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, na Lubero. Mokambi ya Ngumba, Kinshasa, pesi ndingisa na botamboli ya bayo opposition, kasi kaka na nzela moko, po esuka na rond-point victoire, anzokande bayo opposition, balobi bango bako tambola nzela mususu, bako bandana rond-point super lemba, pe bako sukisa, Nandako ya Lingomba SID ya Martin Fayulu. Bafandi baike ya Uvira ba bandiko Kongola lisungi pona baye bazwa kimpasi na mpela ekasi na kale episkopo ya Lukumu ya diocese ya Uvira na Sud Kivu Monseigneur Sébastien Muyengunde abwa kimbela yango.
Ukola peto zozo wa mikolo yo meo ya kale eleki eleki bantu bakundami na kati ya mabeleti sikoto evite bakozwa lisusu bibembe ya bangote.
Lelo na mokolo na biso tulandaka bongo linaka na kombo ya munganga na sala nini tukulanda bongo lisolo Fatou Makala la Limasi asalaki na yango na docteur Forman Mobiala Kipulu azali spécialiste anesthésiste na réanimation na Lubumbashi ekoza na bongo eteni ya mibale pona koyeba nini kosala soki moto azuli kama na nzela tukulanda makambo maye manso na mwangonga kasi yambo na yango tukupesa bino sango na bokuse. Kambi ya Ngumba Kinshasa, Jantini Ngobila a pesi ndingisa na botamboli ya bayo opposition katika kananzela moko po esuka na rond-point victoire nzokande bayo opposition balobi bakobanda na rond-point super lemba pe bakosuka na ndako ya Lingomba SID ya Martin Fayulu. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Ponyo na Delice Sanga bakambi ba Mangumba Maike ya opposition ba zungisa kisima botamboli bwa bango sima na pe batia ki yango mokolo mwa mposo moko ya mokolo mwa tukumi bale ya sanza e ya mitanu sima na Jantini Ngobila koboya ete salima mokolo mwa zomi na misato po na bokengi mwa bobenda ni bozali kati na opposition na mokambi ya etuka ya Kinshasa na ngambo esusu bayi UDPS Lingomba ya politiki ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratika Felix Tshisekedi bango pe basakola ki ete bakotambola se mokolo mwango mwa mposo bayi ke ya Mangumba ya Bitumba po na bomona mboka basalaki milulu lelo liboso ya ambassade ya France na Kinshasa po na kotele melabo salami ya masano ma francophonie ya mbala libwa malengi la mikubanda na Ngumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratike na sanza ya ya sambukino ya mwambe bato pene na tukumi bale baye bazalaki na milulu mie bazalaki ko pamela francophonie na kolobaka ete ezali moko na mabungisi mabayu West baye bazali kupesa maboko na Rwanda na Bitumba na monile ekolo Congo Demokratika bato bango basalaki balakisaki kanda na bango po OIF mabungisi mamolongo ma francophonie makamba minde na muli ekolo Rwanda ministre ya kala ya mambi ya bapa ya ekolo eye Louise Mushikibuawo Jose Mbungo moko na bayi mabungisi na kombo ya Makila Malumumba alobi na milulu miango ete ekolo Congo Demokratika eko kite kosepela tango ezali na Bitumba pe lisusu Rwanda elobaka lisusu lifalanse to France ete po ekoka kotambwisa mabongisi mamolongo na bikolo bilobaka lifalanse. Ndako ya musala ya mokonzi ya mboka ya ekolo Congo Democratique Félix Tshisekedi elobi ete mbula matari ya ekolo eye na groupe ya Banque Mondiale ba yebi ko tala makambo ndenge moko sima na kosolola pou etali mbongwana ya Fonds Social ya République Toli Bengal ya ekolo pou na bomoi na bato. Cellule ya bopesi sango ya présidence ya ekolo Congo Democratique elobi ete mokambi ya ndako ya musala ya mokonzi ya mboka mwana mboka. Guilain Nyembo a kitisa ki mitema ya bayi Banque Mondiale pou etali mbongwana iyi. Banque Mondiale iye pesaka misolo na mabongisi masato na mantombwa na ekolo Congo Democratique na nzela ya Fonds Social ya République e suki bongo na kondima mbongwana iye elimboli liyebisi lianda kwa mosala ya Félix Tshisekedi. Sika ngambo ibale tolo ba mbula materi ekolo Congo Democratique na Banque Mondiale ekoti ya na esika malako po na eleko ya boleki kino boko kisami ya mbongo na yango liyebisi lianda kwa musala ya Félix Tshisekedi libimisa makisi mana baike ya ba media na Kinshasa kukebisa ite Banque Mondiale elingaki ko telemisa bo pesimisolo ya dolar miliara moko na ekolo Congo Democratique pona mokano ya kubuma Fonds Social pe kuluka kotia misala misusu na esika na bakondi ba ekolo eye. Bakima bitumba kama minei na tuku minei na mwambe ba ye ba uta ekolo Congo Democratique Rwanda pe Burundi pe bakoma ko sala mimbongo na bubuki mibeko bakangami na Lilongwe na Malawi sima na kubu ya kuzungi sama na kan ya ba refugie elobi bakondi ba ekolo Malawi bana pe bazaraki kati na bakima bitumba ba ye bakangami lobi loleki na kosala ka mbongo tango bazali na nuko senga mikanda na Malawi uta ya sanza ya misato mbula matari ya Malawi epesaki bango sanza mibale mpo bazunga na esika bakima bitumba batiama na zaleka na bakilometre tuku minei na Lilongwe enguma mokonzi. Malawi eyamba bakima bitumba kuleka nkoto tuku sambo kulanda HR. Nicolas Sarkozy mokonzi ya kala ya France akatela maki lobi loleki boloko ya mobu moko pona kanyaka pe kosalela bokonzi na ndenge ya mabe na makambo ya kuyokaka masolo mabatu na nzela ya singa. Mosambeli na ye alaki kosenga bobwakisami ya ekateli eye ekoki kopekisa Nicolas Sarkozy kosala misala pe makoki mapolitiki mibu misato. Nicolas Sarkozy asi akatela maka mobu moko ya boloko na sanza ya libwa na 2021 pona misoro mipesamaki na ndenge ya mayuya na kampanye na ye ya mapona mima mokonzi ya mboka na 2012 bosambisami ya kozongela pona likambuli yango bokosalama na auton ekoya. Makambo masusu mazali kozela Nicolas Sarkozy na misala mia sembo parke esengaki mposo moleki botindami bwaye na kosambisama pona et tumbu na bofundami po na misolo miutaki na Libi na kampanye na ye po na bokonzi na 2007. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika akomi lelo na Hiroshima na Japon epai ya kozala na likita lia bakambi ba G7 liboke lia bikulu bileki na nkita na molongo likita liango likozala po na kopesa mpiko na boyokani ya bikulu biye na bokambami ya Amerika elobi ndako ya mosala ya Joe Biden. Zali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na lolaka la Amerika. Ba bato ba manduki ba yebani nanu te ba bumi lelo ba sali ba sato ba ICCN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, na territoire ya Lubero, na Nord Kivu. Bato bango ba ba manduki ba ye ba mema kipe manduki ya ba sali ba ICCN, manei na ebisika biye. Bolayi Bwasango Bwango na Erika Samwisi.
Basali baye ba ICCN ba kweki na mutambu babati la maki na bato ba mandoki baye ba bomaki ba ike kati na bango na masasi na mboka kivale na territoire ya Lubero. Kati na ba wei ezali na mokondi moko ya section ya ICCN iliboli administrateur ya territoire ya Lubero colonel Alain Kiwewa. Teo kama loba ma colonel Alain Kiwewa.
E bilan ezali ke tozali na 3 morts. Nakati ba 3 morts wana chef de section ya ba garde parc azana kati et puis tout dans 3 blessés et puis ezali pe na un disparu ezali ingénieur moko komone bazobenge Eloi Kavoué aza komona na petit sisiko yo me téléphone na ezali ko sonner mais azali ko yambate alors to yebina nous sort na été et puis 4 armes eza emporté
Mokambia territoire ou étendu ya Lubero atomboli mongongo makasi mpo na basimba manduki bae bazali kobundisa basali ya mbula matari na basungi babango. Tulandali susu kolonel Alain Kiwewa.
Yo kombutolo baka mikolonyoso tu mikolonyoso. Donc ba groupe d'armé e kombi ezali susu ba groupe d'armé oyo autodefense nenge zalaka te. Baza kokosa batu ke bazoya kobazaya koprotege population. Oko protéger population au garde parc oyo ICCN azali na projet munene ya kofongola nzela wana ko tia yango kofongola nzela wana munene po e permettre bango ndani biloko ya kubato bazo sala bilanga puisque ezali nzela munene oyo e biloko bele oyo yaka na Lubero awa oyo yaka na Babutembo tusa ele kakana nzela wana ne babenga yango ba route à dessert agricole. Mais bazoli nga babo ngisi na bango ya ngoma lamu metala ba en civic oyo musala bazali ko sala. Donc toza ko yebate ba oyo bazali est-ce que bazali bena ba vrai patriote, ba vrai compatriote tozali ko yebate.
Moi misela mi ensembo Musambeli eliva oba wa apameli makasi mambi maye asingi na mbula matari ya ekolo Congo démocratique kubatela bana ekolo Congo na nkitana bango. Maloba ma eliva omawa.
D'abord, to condamné acte oyo et outi ko salema na nzela ya Lubero. To déploré déjà 3 morts oyo na mantuki oyo bamemaki. Ko to senga comme population, comme activiste des droits de l'homme, eza que gouvernement biso et renforcer sécurité na nzela wana parce que ce qui raf la sécurité eza te na nzela wana navigation et kozala te. Na ero na zo yebisa yo population ezali na kati ya panique batu bayebite ndenge nini bako continue koleka na nzela wana. Alors gouvernement abiso basala nyonso esala nyonso pour sécurité ezonga na nzela oyo.
Basali ya ICCN baye bazalaki kouta mboka uvungi kaka na territoire ya Lubero mpona kokende na centre ya territoire eye. Bakondi maetando ya Lubero to bayi ICCN balimbolite nini basali baye bazali kosala na esika eye. Erikas Mwisi Beni, pona lulaka la Amerika.
Matendo mingi Erikas Mwisi Huto Beni. Bavandi bayike ya Uvira ba bandiko Kongola lisungi pona baye bazwaki mpasi na mpela ikasi na Kaleye na etuka ya Sud Kivu. Episkopo ya Lokumu ya diocese ya Uvira na etuka ya Sud Kivu. Monseigneur Sébastien Muyengonde abwaka kimbela pona yango. Ayonula kibongo na mituna mia Jeremy Kuima Tulanda.
Episkopo Muyengo apesaki maloba eye tango azalaki kotanga misa mokolo ya le 17 Mei eye elongobani na mokolo ya mafingama FRDC tope mokolo ya liberation. Ayebisi mbongo pe biloko bisusu oyo bakosangisa akomema yango na etando ya Kalehe epai bandeko bavandi. Asengi pe batoko kwengela mboka na biso lokola papa wa Roma asengaki na buku na ye.
Biso nyosoto ebi basi bandeko ya Kalehe bazwaki lokola biso tozwaki pe awa eleki mbula misato lokola pe tozozwa mikolo oyo me oya kale eleki bato bakundami na kati ya mabeleti siko toyebi te bakozwa lisusu bibembe ya bango te yango wana nasepelaki lokola monaki bana bapesi mabonza yango nalobaki na baboti tolakisa bana kopesa mabonza mabonza oyo apesaki na ya mbongo na ya biloko ya kolia yabi toti yango esika moko toti dango kuna ata moke lokola bandeko ya biso bakongo balobaka nyama moke nde ekotaka na lisu nasengaki mpe bandeko paske poso tokosala misa misato minene ezala awa na ovire ya saint paul ezala sainte marie doyene sainte marie na kavimvira ezala luvungi ezala kamanyola mabonza wana nyonso toza na poso c'était pas prévu dans le programme de paroisse mabonza wana bati yango esika moko lokola nazomata na bukavu nakoleka na seminaire ya muresa esika tobungisaki sango na biso nakende kobondo baformateur na baseminariste nakoprofite natinda yango na kale eza mosika na nini te na muresa te
yo lokola mosali ya nzambe okotindela bato ya kalehe message nini na likama oyo bazwa
message kaka oyo ya kobondo bango mitema message ya encouragement me message mpeke tozala na bokebi tozala na bwanya esika ya mai esika ya mai ata lero ekauki ata eleki ebu zomi mokolo mosusu mbula wana ekozonga kaka bakangelaka mai nzela te makambo nazoloba mpo na kalehe nazoloba yango mpe mpo na uvira naloba yango na kiswahili maji abaefungi yake njia
lokola environnementaliste okopesa message ni
protégeons l'environnement évitons tout ce qui provoque le réchauffement climatique tokeba na makambo nyonso ezotinda baaksida wana kokata miti kotonga esika esengela mite totika makambo wana lokola nauti koloba mai bakangelaka yango nzela te mai bakangelaka yango nzela te esoko bofungololi yango nzela elingi koloba bokati banzete botongi kuna ekolanda bino kote wana tokeba na esika wana tobatela o papa alobaki ndako ya bomoko la maison commune tozaka na mokili moko oyo soko tobungisi yango tokovanda wapi lisusu lokola mpe papa atunaki biso na laudato si molongo ya numero 61 mokili nini tokotikela bana na biso quel monde laisserons nous aux générations à venir mutu na mutu azwa mutuna wana na esika azali chacun a la responsabilité bombo oyo lie sache na yango wana kobwaka yango wapi
Basango na Lingala na VO Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matin de mingi Jérémy Kouima na mituna otuna kibongo monseigneur Sébastien Muyengo azali bongo mo épiscopo ya Lokumu ya diocèse ya Uvira na Sud ki vous pouvez étaler likama ya kaye sika ekomi tango ya linaka na biso munganga na sala nini tokolanda eteni ya mibale ya masolo Fatuma Kalala alimasi azalaki na yango na docteur Forman Mubiala Kipulu oyo azali bongo spécialiste na anesthésie pe réanimation na Lubumbashi po etali nini kosala mpona kobikisa moto soki azwi likama na nzela tolanda
Munganga, nazo yoka pasi awa. Nasala nini?
Sokyo za yoka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Suga tside salemi, batu iloko wa yambo bakuzwa, si ba telefon na bango. Bakuzwa ba telefon, babangi ko filme, exclusive, urgent. Donc alingiba mona yeke, ye azalaki na evenema. Metu boite. Mais il faut y avoir nani ko alerté, ko alerté ba kunja mboka. Ko alerté ba service oyo ya ba SAMU na ba mboka msusu bisika bino bozali bona na États-Unis ezali biso wa exam maté ba ambulance za d'abord ya koluka. Parmi ba projet tozo sa les ya ngwana koluka comment est-ce que ko réunir service d'assistance médicale des urgences wana ezala pour que ekuba ko secourir batu en cas de problème. Ko ye ba ko benga ba commissaire ya police Quand on a dit qu'on a indiqué, on a dit que c'était un victime, on a dit que c'était un victime, on a dit que c'était un victime gravement blessé. Pour que le service soit en secours, il y a un loconi qui est là. Au moins, le service est parfois une ambulance. Il y a malade, il y a 6, il y a un wapi.
C'est ça.
Tous les exemples, les cas de Matadi Kibala, Oyo, Singapour, et Kouela Rabatou, Talandenge Batou, ba victime Bazaka et Bélé. Donc, on a une mobilisation générale et puis en synergie pour que Batouba intervienne après que l'alerte est salée. Si on a un S, S wana babengi secourir. Comment il faut secourir mana? Tozo mona boye ba malade belé ba victime belé bazoya na bango na ba hôpitaux bazo kufa la kaka pona transport ndenge nini bazo mema bango. Okomona mutu azaba pake azama kamunio so mama akotongola malade ye moko. Azo kima na mbangu. Metanga azo kukima na mbangu wana. Itiye même pas compte ya kingo na ye. Azo teni même pas compte ya kolon na ye. Azo teni même pas compte ya ba membre na ye. Alors, yango moni biso tolobaye ki na compte ya kusekurir ba malade, ba victime, mutu nyon so yifo za la forme. Aye bake, awa toki zabwe, yifo na degaje malade na maboko, yifo na degaje malade na makolo, yifo na degaje malade na kusimba ye na mutu. Ye yango wana nde ko sala ke batu bakoka kozala bien sekuri siko tango zo sekuri ba malade eloko liboso ya ko verifye pe ezali puna bango soki motema na bango ezali ko peta okoleka kote ya kingo babenga ngo kote ya carotide biso nyonso tomona yango ndenge zo beta soko meki pu wana ya carotide ezali oyebi ke malade o victime aza vivant okoyoko tchali na pembeni otie sur un plan dur et puis obani ko vérifier conscience obani ko sala oyo babengaka babana ko bengaka la ABC donc airways breathing and circulation mais lelo ekoma CAB donc oko vérifier mbala ya mbo circulation si motema ya mutu aza ko beta est-ce que motema aza ko beta est-ce que mutu aza ko pema est-ce que ba voie aérienne na aza libéré to ndenge nini est-ce que boy soko sali CAB mutu nyonso il faut yebango wana kutu ezali malamu ndenge ba konzi bazo yoka biso ba yebake il y a des formations qui doivent être données au ba bengi ba basic life support pour que mutu nyonso aza la mesure ya ko soutenir pe ya ko secourir baninga en détresse alors yango wana tango kusala CAB wana nde ya koyeba siko ko distingue oyo malade aza na état grave oyo malade aza na état bénin oyo malade aza na boye pe ya kusalisa ba minganga oyo bakoya bakoka ko trier ba malade oyo bakozala urgent ba oyo bakozala vraiment passible na ba soins moko ou ba transférer bango na oyo babengaka poste médical avancé donc na pas donc j'ai fait un pas yango wana protection alerte na secourir. Si ko tango équipe médicale e koya, bango nde bako sala ko babenga ka bako baksa SA. Biso benga ngo je fais une passe. Donc une passe, donc protection, alerte, secours et salama ki avant, si ko service médical wana e koya, si ko yoko surveiller et puis ko examiner. Bango bako ya ba surveiller, bako ya na ba pareil, ba moniteur ba makamunyo so ba koye ba ko distinguer malade oyo il faut boye malade oyo il faut boye ba ko sala yango yango na ba bengi passe et puis tango to kei na malade a koti hôpital ba gérer makamunyo so sala oyo ba bengi ra donc passera awana engolo bakaka air neti ya réconfort air neti ya réconfort et puis a ezandeti ya accompagnement donc au réconforter malade et puis pour accompagner malade on les aussi d'abord psychologue bah que belé baya yango no moni tolobi l'accident passera donc méthode mnémotechnique simple au mutunyo sa sengele ayeba au toko la kisango batu na ndenge ya buzindo yango biso toti yango passera donc PAS ya libanda SA ya baminganga et puis RA ya famille na batunyo soyo basengeli ko accompagner ndiko na biso oyo azulikama oyo siko etali accident spécifique mama ezali pasi il faut balakisa mutu eloko nini asengeli ko sala oyo esengeli yambo toke neneti par exemple un accident ya lotilique ya courant eloko liboso ya ko sala ezali ko luka na hibite soba benga ngongoli susu nini ba disjoncteur ou bien ba na kabine wana ya kura
ukata dan
donc oke ma okitisi ba fizible kure ikei donc oki kwa system mutute soki kura ezali kaka uyo soko okei yomokope okukwe ya nakati ya nini wana soki omoni mutu par exemple azali ko senye azali ko senye ifo koye ba azali ko senye wapi lelo ba maladi mingi kuma na kati ya ba transmission wana ya ba makila il faut ye ba ndenga nini ko salisa ndeko mais loko na ko senga na batu en cas d'hémorragie il faut ba éviter oyo ba bengi ko sala ba garo omingi bakanga ba garo garo wana emema ka consequence bele ba gangrene ba kwa kukata likolo ya mutu et tout ça be nzoto na biso ezaka deja na ba reflex nango o babenga ba temps de saignement na ba temps de coagulation mutu na ndenge nzambe asala ye okoza la pe omuna parfois a saigné pendant un temps un pied kauti a saigné mais loko il faut ko sala kaka il faut ko luka ba tunique ou ba tissu moko au comprimé et sika ezako saigné bon à l'impossible ni le tenu okoy ko zo atali puta kaka bongo ata makamba tetanos ni to kotala sima ay au comprimé sika makila wana ezali ko bima mutu soka zoko azako vomir to azako sala nini ko tia ina position ya ko vanda te lalisa ye tia ina mupanzi comme ça o nyoso ya zoko bibisa ba vomissement ba nini e ko bima na mupanzi et puis e ko kende bat misusu bazali tango asali accident akangami na kati yo maintenir contact na mutu wana mais kaka ko solola e réconforter ye ti ba service ya nini ba koya il faut koye ba mama tango muninga azana pasi e ki a monique yo nde kona ye o pousa ni pembeni pour salisa ye ezaka réconfort ya makasi pe ya munene yango esengeli na biso koye ba ko sunga muninga ndenge nini il faut ko sunga muninga na ba technique na ba o esengeli parfois mukolo to kozwa susu ngonga mulai to kobeta masolo ya accident moko na moko et loko nini faut tout ça là ba terre nini faut ba intervenir nini faut ba ça là pour que mboka etambola na ndenge singeli
matondo mingi docteur Foreman en tout cas na dimi ete na oyo pesi na moko mwa lelo na ndenge limbole libiso na dikambo itali passera ba landi ya veo wa lingala ba koki kozwa pe bazu eloko ya malonga
merci beaucoup maman.
Kishasa ukoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Toutaki bongo kolanda bongo li solo to eteni ya mibale ya li solo kati na munganga Foreman Mubiala Kipulu oya yanoli bongo na mituna ya Fatuma Kalala Limasi na linaka na biso munganga na sala nini po etali nini esengeli ko sala soki moto azwi likama na nzela po na komeka kubikisa ye li solo liende li sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na linaka na biso ya sango ya lelo sango ya mokili lelo tulubaki bato bamandoki bayebani nanu te ba bomi lelo basali basato ba ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature ya territoire na ya Lubero na Nord Kivu tulandaki bongo sango yango na Erikasa Mwisi tulandaki pe lisusu sango ete ba fandi bayike ba uvira ba bandiko kongola lisungi pona bayeba zoki mpasi na mpela ekasi na kale na etuka ya Sud Kivu ezali bongo likanisi di utaki bongo na episcopo po ya lukumu ya diocese ya Uvira na Sud Kivu Monseigneur Sébastien Muyengo huyu ayanola kibongo na mituna ya Jérémy Kouima tulubaki peli susu ete bayike ya mangumba ya bitumba pona bomona mboka basala ki lelo milulu liboso ya ambasade ya France na Kinshasa pona kotele melabo salami bwa masano ma francophonie ya mbala libwa malengi la miko salima na ngumba ya Kinshasa tukolanda sika mwa mindule na Georges Sanyo Aboya. 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 Ma Matin de Mingi George Sanyo na Karl Starling Oyoba Azali Unzila Masini Kosunga Biso na Sango Yamoki Yalelo. Matin de Mingi Pena Bino Banso Baibolanda Kibiso Tokuzala Lissusu na Linaka Lissusu Linene Lia Sango na Bangonga Mibale Koya To Pesibino Matin de Mingi To Koba Kolanda Sango na Lola Kala America na Lola na Lokota na Lingala na site internet na Biso Pena Barizo Susu na Biso Vualingala.com pour la site internet et Vualingala pour nos réseaux sociaux. Matin de Mingi na Bino Banso, Ezalaki Bongo Wabino, Eddie Isango.